Areena.
Miksi mä menin ikinä koskaan lukemaan ne viestit? Mä en varmaan saa niitä mun silmien verkkokalvoilta ikinä pois. Mulla on siis niin tyhmä ja naurualainen olo. Te voikin olla näin hyväuskonen ja helkkari kun hävettääkin. Voinko mä enää koskaan luottaa kehenkään? Auts. Kipeitä ja tuttuja tuntemuksia monelle petetylle. Ja toinen osapuoli kieriskelee sitten ehkä syyllisyydessä ja pelossa ja häpeässä. Viivi, onko uskottomuudesta mahdollista päästä yli?
On. Se toki vaatii työtä, avoimuutta ja rehellisyyttä ja kykyä kohdata tunteita, mutta ehdottomasti on. Ja joskus se voi olla alku jollekin tosi hienolle ja se voi sysätä eteenpäin, puhdistaa, räjäyttää suhteen sen ikään kuin raunioille voi rakentaa uudestaan. Ja sitten taas toisaalta, jos päädytään eroon, niin myöhemmin huomataan, että ai vitsi, me oltaisiin kyllä erottu muutenkin. Itse asiassa mä voin itsekin huonosti siinä suhteessa. Eli kyllä siitä on mahdollista päästä yli ja pääseekin.
Melkein kaikki erosta podissa puhutaan nyt uskottomuudesta tai arkisemmin sanottuna pettämisestä. Tämän koko podin ideahan on se, että saisit täältä apuja omien tunteiden käsittelyyn ja toivottavasti myös niitä oivalluksia ja aha-elämyksiä omiin eropohdintoihin. Tai ehkä tilanne on se, että osaat sitten auttaa kaveria, joka eroasioiden kanssa akuutisti painii. Mä oon itse tehnyt sellaisen havainnon, että ihmisillä on aivan valtava tarve keskustella eroista ja siihen liittyvistä asioista. Ja niinpä minä tai me tartuttiin toimeen ja syntyi tämä Melkein kaikki erosta podcast. Minä olen toimittaja Reetta Arvila ja koska nyt puhuin tuossa me-muodossa, niin keskustelukumppanina on lämmin ja fiksu. Minun mielestä maailman paras eroasiantuntija, eroterapeutti Viivi Niinikangas. Moikka.
Moi.
Viivihän tietää tosiaan eroista kaiken, koska hän on tavannut satoja asiakkaita eroasioiden merkeissä, niin yksilöasiakkaina kuin sitten vetänyt ne tällaisia eroryhmiä. Sä oot siis hyvissä käsissä. Tervetuloa Melkein kaikki erosta podcastin vertaistukirinkiin. Viivi, sä tunsit joskus aikoinaan omassa parisuhteessa, että olisit valmis pettämään. Miksi näin?
Joo, tämä on musta aika mielenkiintoinen kysymys sen takia, että mut tunnetaan mun kaveripiirissä varmaan sellaisena ihmisenä, jolla on korkea moraali ja joka on hyvin mustavalkoisesti ajatellut uskottomuudesta. Aina erityisesti nuorempana, mutta kyllä hyvin, hyvin voimakkaat mielipiteet siitä, kunnes sattui omalle kohdalle se tilanne, että on vuosia elänyt eri kerroksessa kaverina oman puolison kanssa. Ja on se valtava kaipuu siihen, että joku näkee minut, joku koskettaa mua, joku ihastuisi minuun. Kyllä siinä kohtaa alkoi aika hyvin ymmärtämään ihmisiä, jotka päätyy tekemään jotain. Toki tähän liittyy paljon enemmän, että siinä kohtaa mä myös ajattelin, että ero ei ole vaihtoehto lukuisista syistä johtuen. Ja sitten mä myös puhuin mun kumppanille, että mä haluaisin pettää, että mulla on sellainen olo, että mä kaipaan sitä. Ja muistan kun eka kerran jossain baarissa tanssin hitaita jonkun ihmisen kanssa ja menin vessaan itkemään, kun tuntui, että hajoaa pieniksi atomeiksi.
Aiko se tuntui niin hyvältä vai tuli syyllisyys?
Se tuntui niin hyvältä ja sitten samaan aikaan sit tuli hirveä suru. Muistan, että kuitenkin olisin kaivannut, että se kumppani olisi sanonut, että ei sun tarvitse tehdä tällaista.
Niin, ilmeisesti se jäi siihen tanssimiseen. Mikä sua pidätteli?
No varmaan sitten ne omat arvot ja se, että lopulta se ei ollut sitä pelkkää pettämistä tavallaan. Se ei ollut sitä, että mä kaipaan, että joku vaan koskettaa, vaan mä kaipasin rakkautta ja yhteyttä. Että vaikka se tuntui ihanalta pitää jotain kädestä kiinni tai tanssia jonkun kanssa, niin se ei ollut se, mitä mä oikeasti elämääni kaipasin, vaan mä kaipasin sitä sillä hetkellä tulee joku valkoisella ratsulla ja pelastaa, mutta ei tarvitsisi itse tehdä niitä vaikeita päätöksiä ja ratkaisuja.
No sehän se on, se oli se helppo sitten tie. Minkälainen on tyypillinen pettämistarina? Onko siinä jotakin just noita elementtejä, mitä sä kuvailit tuossa Viivi äsken?
Tyypillinen kuulostaa vähän vaaralliselta luokittelulta.
No, mutta mä tykkäisin katsoa tällaisesta. Se on helppo aina katsoa jaotella.
Joo, joo. Ehkä mä nyt en osaa sanoa, että tyypillinen, mutta yksi varmaan niin kuin yleisimpiä on se, että ihminen on jotenkin väsynyt omaan rooliinsa ja joku kommunikaatio on katkenut siitä omasta parisuhteesta ja sitten on jotenkin niin kuin helpompi avautua vieraalle ihmiselle. Mä sanoisin, että se on ehkä yksi.
Naisten lehdistä pystyy aina lukemaan sellaisia otsikoita, että kuinka moni pettää ja on kysytty kyselyissä, että ootko pettänyt ja minkälaisessa tilanteessa. Mikä Viivi sun arvio on, että kuinka yleistä se sitten on tavallaan se uskottomuus ja pettäminen?
No, tässä varmaan ensin pitäisi määritellä pettämisen tai uskottomuuden, että mitä se tarkoittaa.
No mennään siihen sitten.
Tämä on ehkä asia, minkä kaikkien parien tai kaikkien, ketkä on ihmissuhteessa, niin olisi ihan hyvä määritellä toisilleen ääneen, että mitä minulle tarkoittaa pettäminen, missä mulla kulkee rajat siinä suhteessa. Että jollekin se voi olla jo pientä flirttailua jonkun toisen ihmisen kanssa tai jollekin se tarkoittaa seksiä, jollekin se tarkoittaa syvää tunneyhteyttä. Että missä se raja kulkee, niin se on aika vaikea määritellä. Musta tuntuu, että me luullaan kauhean helposti, että kaikilla on jotenkin sanaton tieto siitä, mitä pettäminen tarkoittaa. Ja sitten se ei välttämättä pidä yhtään paikkaansa.
Tässä meidän melkein kaikki erosta podissahan niin kuin musta tuntuu, että yleisin käytetty jotenkin termi meillä olisi avoin kommunikaatio, puhumattomuus. Eli tässä tavallaan taas ne ihan samat asiat, että ne vaan pitäisi osata puhua sen kumppanin kanssa läpi.
Kyllä.
Mitkä ovat rajamme yhteiset?
Kyllä, mä pääsen aina asiakkaiden kanssa ja ryhmien kanssa siihen lopputulokseen, että kaiken takana on avoimuus.
No palataan nyt ihan lyhyesti vielä siihen, että kuinka yleistä se pettäminen on. En mä nyt oota sulta mitään, tiedätkö sä, lukuja, että no 54,5% pettää, mutta kyllähän se varmaan aika yleistä on. Kyllä mulla ainakin tämmöinen näppituntuma on.
No varmaan se on suhteellisen yleistä, mutta en mä sitä ehkä niin kuin omassa työssä eronneiden ihmisten kanssa, niin ei se ole mikään valtaosa tai puolet tai että kyllä se näkyy niin kuin vain pienessä osassa mun työtä. Että sitten toisaalta kun sanotaan, että pettäminen on yksi suurin, tai multakin on joku toimittaja kysynyt, että onko pettäminen, että pettäminen on suurin syy eroille, niin mä ajattelen, että sillä taustalla on lukuisia muita syitä ja se pettäminen on vaan ikään kuin se viimeinen niitti tai seuraus. Että nämä asiat tässä suhteessa johtivat tähän. On hyvin harvinaista minun näkökulmasta, että kaikki on suhteessa tosi hyvin ja toinen päätyy pettämään. Toki siihen liittyy se ihmisen oma kasvu ja oma olo, että useimmiten se, että joku päätyy pettämään, niin kertoo siitä, että sillä ihmisellä on jotain käsiteltäviä asioita. Ja sitten mä haluan vielä muistuttaa sen, että toki siellä taustalla voi olla persoonallisuuden häiriöitä tai riippuvuuksia tai tunnesäätelyn haasteita tai vaikka huono itsetunto, joka vaatii aina toistuvasti sitä näkyväksi tulemista. Eli aina ei voi vaikuttaa siihen, että vaikka suhde olisi kuinka hyvä ja toinen jotenkin tekisi kaikkensa, niin se ei aina riitä.
Petetystä puhutaan usein pettämisen yhteydessä paljon voimakkaammin. Pidetään se pettäjän mielessä myös tänään, mutta kuullaan nyt Marikan tarina. Mä oon tavannut ympäri Suomea eronneita ihmisiä tämän melkein kaikki erosta podin merkeissä ja hän on kertonut omista kokemuksistaan, ajatuksistaan omiin eroihinsa liittyen. Ja tässä uskottomuutta käsittelevässä jaksossa äänessä on tosiaan Marika, jolla on pitkä liitto takana ja uskottomuus tuli jo kertaalleen hänen eteensä useita vuosia ennen tätä sitten varsinaista eroa. Marika sai huomata, että tietynlainen ehdottomuus uskottomuutta kohtaan karisi, kun se tosiaan tuli vasta omassa elämässä tämä asia.
No mun tarinassani kävi niin, että 13 vuotta sitten selvisi, että mun aviopuolisoni oli ollut uskoton. Ja siinä tilanteessa se tuli silmille sit sillä tavalla, että hän lähti heti tekemään ikään kuin eroa ja oli valmis lähtemään siitä perheestä ja sitten mä yllätyinkin tosi paljon omista reaktioista. Silloin vielä sitten tilanne kääntyi ja palattiin yhteen ja jatkettiin avioliittoa. Ja sen jälkeen tietenkin se käsitys uskottomuudesta ja se käsite oli ihan eri tavalla läsnä mun elämässäni. Ja kyllähän sieltä sitten jäi jälki tietenkin ja sitten seurasi pelkoja ja huolia ja vaikka oli anteeksi antoa ja asioiden hoitamista, niin kyllähän se jollakin tavalla kulki koko ajan sitten mielen taustalla. Mutta opin jotenkin sietämään sitä, mutta oli myöskin keskusteltu, että jos koskaan uudelleen, niin sitten sitä ei voi enää hyväksyä.
Eli tavallaan se ehdottomuus karisi siinä, että sä halusit silloin aikanaan niin selvittää asiat ja jatkaa yhdessä.
Joo, kyllä. Eli se nuoren ihmisen mustavalkoisuus pehmenikin siinä kohtaa, kun oli useampi lapsi ja yhteinen laina ja pitkä yhteinen elämä ja myöskin se sellainen arvomaailma, mikä mulla oli. Ja on edelleen, toki se on nyt vähän ehkä muuttunut, mutta ajatus siitä ehjästä perheestä, ajatus siitä, että tehdään asioiden eteen, mennään vaikeuksien läpi ja tullaan toista vastaan ja selvitellään konflikteja. Ja siinähän joutuu ihan tosi polvilleen sen asian kanssa, että voiko antaa anteeksi.
Minkälaista ajatustyötä sä silloin aikanaan kävit läpi, että sä pystyit antamaan anteeksi ja jatkamaan vielä aika monta vuottakin?
Kyllä mä uskon, että niinku ratkaisevin oli varmaan se tietoinen päätös, että en ole valmis siihen, että perhe hajoaa. Että se perheen arvo meni kyllä yli kaiken. Ja sitten kun tultiin siihen tilanteeseen, että se lopulta se meidän liitto ihan kokonaan päättyi ja siinäkin kohdassa uskottomuuteen, niin kyllä mä jouduin kohtaamaan sen, että oliko mulla sit kuitenkin se perheen arvo sen avioliiton yläpuolellakin vielä, jos ne miten voidaan erottaa. Mutta se parisuhde oli totta kai tärkeä ja halusi sitä kannatella. Mutta kyllä mä sanon, että silloin kun siellä rakennetaan perhe OYAB, mistä tehdään kaikkea sen eteen, että me kaikki voitaisiin hyvin, niin ehkä se oli niinku sit mulle vielä kovempi arvo. Että se koko se meidän perheyhteisön hyvinvointi.
Mm. No miten sitten vuosien varrella, niin palasko se luottamus vai oliko sulla jotain epäilyksen tunteita sitten tai heräskö ne jotenkin helposti?
Ei se koskaan täysin palautunut. Se on ihan selvä asia, että eihän kun vahvasti rikotaan, niin eihän se koskaan täysin palaudu ja epäilys ja pelko oli seurana, mutta en mä myöskään tiedostanut, että miten vahvasti se kulki mun mukana. Että mä myöskin tietoisesti päätin, että en eläisi sitä asiaa koko ajan uudelleen. Ja tehtiin siinä parisuhteessa päätös, että joka riita ei voi mennä siihen keskusteluun. Me ei voida sitä aina käsitellä. Päätin, että mä en voi heittää sitä aina toisen silmille. Mutta olihan se siellä pelko ja epäilys. Ja kyllähän mä sitten jouduin niinku sen toteamaan myös, että olin varmasti monella tavalla niin oman hyvinvointini jättänyt ihan jonnekin jalkoihin, vaan siinä halussa, että se perhe säilyy ja se liitto jatkuisi. Uskottomuudesta mä oon edelleen sitä mieltä, että se on vain ja ainoastaan sen henkilön päätös, joka päätyy pettämään puolisoaan. Koska siinä matkalla täytyy tehdä aika monta valintaa ennen kuin ollaan tekojen tiellä. Ja siinä matkalla on vielä monen monta tiehaaraa mahdollista niin kuin kääntyä takaisin tai valita vaikka hoitaa sitä liittoa. Se on niin kuin se asia, että vaikka monesti sanotaan, että siihenkin tarvitaan kaksi. Joo, se on varmaan totta, mutta silti mä oon sitä mieltä, että vastuu on aina vain ja ainoastaan sillä, joka pettää.
Näin siis Marika uskottomuudesta. Tässä pitkin tätä jaksoa, niin kuullaan sitten hänen ajatuksistaan vielä vähän lisää. Sä tässä nyökyttelit Viivi kovasti, mikä sulla tarttui korvan taakse erityisesti tuosta Marikan puheesta?
Mulla tuli monta tärkeää ajatusta mieleen, mutta jotenkin ehkä tämä perheen arvo, molempien näkökulmasta. Sekä siitä näkökulmasta, että jotenkin on valmis joustamaan omasta hyvinvoinnista, omista rajoista, kun se perhe on niin tärkeä, tekee paljon niitä tietoisia valintoja. Se saattaa myös korostaa sitä epätasa-arvoisuutta sen pariskunnan välillä. Ja just niin kuin tässäkin kuultiin, niin tuntuu siltä, että se toinen on tehnyt tietoisia valintoja itsekkäistä lähtökohdista. Ja se siis tuntuu siltä, en väitä näin, mutta että se helposti tuntuu. Ja sitten, että mä joustan niistä omista, koska tämä perhe on niin tärkeä. Ja sitten taas samalla lailla toisessa näkökulmassa, vaikka mä mietin sitä, että miten itse silloin muinoin jotenkin olin jopa päätymässä siihen pettämiseen, niin se johtuu siitä, että mä halusin säilyttää sen perheen. Ja koska mä voin niin hirveän huonosti, niin mä koin jotenkin, että se on se ainut vaihtoehto. Eli tavallaan se niin kuin perhearvona voi olla jopa se ainut vaihtoehto, tai se tuntuu siltä. On jotenkin helppo ymmärtää sitä, että se perheen tärkeys ajaa niin monen asian edelle ja sitten päädytään siihen, että joko tämä uskottomuus on ainut vaihtoehto tai tämä pysyminen tässä, vaikka mä voin huonosti, on ainut vaihtoehto. Ja sitten kun hän sanoi, että miksi toinen ei mieluummin hoitanut sitä parisuhdetta, niin mä uskon, että tässä on monesti myös syynä se, että ei osaa. Ei yksinkertaisesti tiedä, mitä pitäisi tehdä. Ja vaikka joku sanoisi ne, että okei, näin sun pitää tehdä, niin jos et sä tunne itsessäsi niitä tai osaa toimia oikein tai joku vahva syvä tunne ajaa eteenpäin, niin siinä voi olla aika kädetön.
Puhutaan nyt vähän enemmän uskottomuuden pettämisen syistä, mitä sieltä taustalta löytyy. Mä oon vähän samoilla linjoilla Marikan kanssa ja vähän tämmöinen moraalipoliisi, mutta että uskottomuus on pettäjän valinta, uskottomuus on pettäjän vika. Tämähän on hyvin yleinen ajatus, enkä varmasti ole yksin näiden ajatusten kanssa, mutta mitä sä Vivi sitten tuumaat eroterapeuttina, että tuota?
No mä sanon, että ensinnäkin tässä kohtaa äärimmäisen tärkeä todeta, että tosi vaarallinen tarina on se, että on pettäjiä ja petettyjä. Koska sitten tulee automaattisesti se roolitus, jotenkin leima loppuelämäksi, että pettäjä on se itsekäs hirviö, joka on tehnyt väärin. Ja petetty on se reppana, josta on puuttunut jotain, jota on loukattu ja saatu satuttaa. Se on jopa antanut satuttaa itseään. Ja sitten ihmiset saattaa jäädä niin kuin näiden sanojen vangiksi. Ja mun mielestä siinä mielessä ehkä tässä meidänkin olisi hyvä käyttää välillä vähän muita sanoja kuin pettäjää ja petettyä, koska ne on sanona aika leimaavat, eikä ne kerro suinkaan sitä koko totuutta. Ja ne on vahingollisia kaikille osapuolille.
No pidetäänpä tämä nyt mielessä. Katsotaan, pysyykö se mun mielessä. En täällä heilu ihan täysin moraalipoliisina.
Ja sitten mä sanon vielä vastaan sun kysymykseen, johon mä en suinkaan vastannut äsken. että toki se on valinta. Että vaatii aika monta askelta päätyä uskottomuuteen. Että se ei tapahdu silleen, että liukastuin banaanin kuoreen ja ovet ja ikkunat sulkeutui ja oltiin alasti ja sitten ei voinut enää mitään muuta. Vaan on siinä aika monta tietoista askelta. Toki me voidaan joissakin tapauksissa ymmärtää niitä tietoisia askeleita, mutta ei se silti tee niistä oikeita.
No tästä päästäänkin siihen, että voiko kuka tahansa pettää? Mitä mieltä sä oot? Tekeekö se tilaisuus aina sitten varkaan kuitenkin?
No ei, just siis se tilaisuus ei tee sitä varasta, että siihen ihmisellä on se vapaa valinta kyllä, mutta varmaan me kaikki pystytään, kaikki ihmiset pystyy pahuuteenkin, eli varmaan kaikki pystyy pettämään. Mutta sitten vaikuttaa se, että minkälaiset kantokyvyt ihmisellä on, minkälaiset arvot, miten vaikuttaa se, mitkä asiat sitä omaa elämää, niitä omia valintoja ohjaa. Ja on paljon haavoittuvuustekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että ihminen ei välttämättä toimi vaikka omien arvojen mukaisesti. Jos on tosi kuormittunut, on hirveästi stressiä.
Niin ajettu nurkkaa jotenkin.
Niin, tai. On jotain isoja tragedioita, isoja kriisejä elämässä.
Mikä on tavallisin syy sun näkemyksen mukaan, että miksi petetään tai päätyy ihminen pettämään?
No
Oi, syvä huokaus.
Taas, tämä syvä huokaus tulee tästä tavallisin syy, että mä en vaan suostuisi sanomaan. Mä kieltäydyn vastaamasta siihen, että mikä on
no,
yleisin syy.
No sano joku syy.
Joo.
Sano joku syy.
No mä ajattelen, että ehkä sä voisit ottaa taas nyt tämän avoimuuden siihen, että kun suhteessa ei ole riittävästi avoimuutta, niin se ajaa ihmiset joko seksuaalisuuden saralla siihen, että mä en uskalla kertoa tolle toiselle jotain, mitä mä kaipaan, keneksi haluaisin tulla tai sitten ei ole sitä henkistä yhteyttä. Eli mä ajattelen, että se niin kuin yhteyden puute on yksi. Mutta yksi tärkeä on se, että on jotenkin itse väsynyt omaan rooliinsa. On identiteettikriisissä. Ei tiedä, että miksi ahdistaa. Joku ahdistaa, varmaan se syy on toi puoliso, vaikka meillä nyt kaikki periaatteessa ihan hyvin. Tai sitten tulee joku sellainen tarve, että mä haluan tulla näkyväksi joltakin osin. Ja sille tutulle, turvalliselle, rakkaalle kumppanille voi olla aivan mahdotonta näyttää jotain uutta puolta itsestään. Se pelko siitä, että ei tulisi hyväksytyksi, on niin suuri. Ja siksi se on helpompaa jollekin vieraalle ihmiselle, koska ei ole mitään menetettävää. Mm. Ja toki ihmiset haluaa löytää oikeutuksia niiden teoille. Että kyllä mäkin muistan ajatelleeni, että koska meillä menee niin huonosti siinä parisuhteessa, niin mulla on oikeus tehdä näin. Mutta kyllä mä silti koin, että sillä toisella ihmisellä on oikeus kuulla, mitä mun päässä liikkuu, miltä musta tuntuu. Että tavallaan siinä ollaan jo kadotettu aika paljon yhteydestä, jos jotenkin niin kuin omassa mielessään tekee tällaisia päätöksiä, että mulla on oikeus toimia näin. Sitten herää kysymys, miksi haluat edes olla siinä suhteessa.
Tähänpä semmoinen juttu, että otetaan tähän väliin kuuntelijakysymys. Me tuossa ennen podin tekoa kerättiin kysymyksiä ennakkojakson avulla ja seuraava kysymys onkin satoa sitten sieltä. Eli päällekkäissuhteista ja niiden onnistumisesta. Eli mitkä ovat lähtökohdat onnistua uudessa suhteessa, joka on alkanut päällekkäin entisen suhteen aikana uskottomuuden merkeissä?
Tuleeko tämä kysymys nyt minulle siis?
Tämä tuli sinulle.
Tämä tuli mulle, okei.
Kelle mä
tässä
tätä?
Vaaditaan niinku tämmöisiä suoria vastauksia niin. Monimutkaisiin kysymyksiin. No niin. Mä ajattelen, että en tähänkään suostu antamaan mitään lukuja, enkä voikaan antaa mitään lukuja, mutta ehkä se niinku kysymys kuuluu, että onko siinä samassa hötäkässä kyennyt löytämään sen oman tarpeensa tai kyennyt löytämään itsensä ja tavannut ikään kuin siihen kohtaan jonkun ihmisen, jonka kanssa voi olla vihdoin oma itsensä. Ja tämä ei taas tarkoita sitä, että siitä entisestä kumppanista olisi puuttunut jotain tai siinä olisi ollut jotain väärää. Tämä tarkoittaa enemmänkin siitä suhteen dynamiikasta, että miten se edellinen suhde on lähtenyt liikkeelle. Useimmiten vaikka ollaan oltu nuoria, ei ole edes tunnettu itseään ja sitten on myyty itsestä se paras versio. Mä ajattelen, että se voi olla ehkä yksi syy, minkä takia tämmöisen päällekkäinen suhde voikin lähteä vähän eri näkökulmalta, koska sä et yritä myydä itseäsi jollekin. Vaan todennäköisesti se lähtee niin, että on ihan oma itsensä.
Tämmöinen mä oon.
Niin. Ja ei voi olla enää siellä vanhassa suhteessa syystä taikka toisesta oma itsensä. On tullut paljon pettymystä, kaunaa, pahaa mieltä. On ajauduttu johonkin semmoiseen asemasotaan omiin poteroihin. Sä oot loukannut mua tuossa kohtaa, kun sä et nähnyt mua, mitä ikinä siellä onkaan tapahtunut. Tai ei enää uskalla sanoa jotain itsestään, kun luulee. Usein me nimenomaan luullaan. Tästä syystä esimerkiksi.
Kyllä mulla toisaalta sitten on sellainen havainto elävästä elämästä useammastakin suunnasta, että joillakin ihmisillä tuntuu aina menevän vähän päällekkäin, että ai vitsi, nyt alkaa menemään huonosti, mutta en ehkä pärjää yksinäni tai en mä tiedä mitä ihmiset ajattelevat, onko se vaan joku tämmöinen ihmisryhmä, joka aina rakastuu ja aina löytyy joku uusi, mutta et on vähän semmoinen krooninen vaiva, että ne menee ne päällekkäin ne suhteet.
Joo, mä luulen, että siihen vaikuttaa kyllä myös pelot. Pelko, yksinjäämisen pelko on meissä kaikissa aika syvällä ja jotenkin, no ehkä tähän vaikuttaa myös semmoinen niin kuin yhteiskunnan luoma paine siitä, että pitää olla parisuhteessa tai yksin oleva on epäonnistunut. Ja edelleenkin monissa maissa on niin, että avioeroon ei tuomita ellei ole syytä. Ja syy on väkivalta tai pettäminen. Niin mä ajattelen, että meillä voi olla myös mielissä se ajatus, että mulla ei ole oikeaa syytä erota ennen kuin mä oon vaikka pettänyt, ennen kuin on oikea syy erota. Mm. Että sekin voi tavallaan ajaa siihen. Kyllä mä tunnistan tämmöistä ajatusta jopa itseltäni sieltä, että kun ei ole semmoista niin kuin näennäistä ulkopuolelta helposti huomattavaa syytä siihen, että miksi eroaisi, niin sitten se tuntuu jotenkin, että se on se ratkaisu.
Mm. Areenasta muuten löytyy sarjayhteydestä kommenttiboksi. Sinne voi heittää mahdollisia omia kysymyksiä tai aihetoiveita. Varmaan palataan niihin sitten jossain vaiheessa myöhemmin. Mutta kelataas Marikan tarinaan tässä kohtaa. Kuten Marika aiemmin kertoi, puoliso oli pettänyt häntä aiemmin vuosia sitten, mutta liitto oli jatkettu eteenpäin. Miltäs hänestä sitten tuntui, kun tuli petetyksi toistamiseen sen lopullisen kerran?
No kyllä mä varmaan alkutilanteessa olin ihan yhtä vilpittömän järkyttynyt ja hämmentynyt kuin silloin 13 vuotta aikaisemmin, kun olin siinä tilanteessa, että kyllähän sä kuitenkin haluat uskoa ja luottaa siihen ihmiseen ja yrität parhaasi ja onhan siellä rakkautta ja kaikkea sitä, mikä pitää pariskunnan yhdessä, niin kyllä mä menin aika sellaiseen jopa niin kuin itselleni mielestäni hämmentävään tilaan. Että kyllä se oli silti yllätys. Ja se oli pelottavaa.
Mitä sä tarkoitat hämmentävällä tilalla?
Siihen, että jotenkin menetin osittain toimintakykyäni. Että pystyin hoitamaan kyllä päivätyöni ja rutiininomaiset asiat ja työaikana toimimaan ihan järkevästi. Mutta sitten siellä kotona, kun se ilmapiiri olikin muuttunut ihan radikaalisti ja toinen alkoikin viestimään sitä, että haluaa erota ja ei ollut kotona läsnä, pakeni sitä tilannetta, niin mä olin jollakin tavalla kyllä aika toimintakyvytön. Muistan elävästi sen, että mun äitini kysyi, että missä on minun vahva tyttäreni, ja mä sanoin, että mä en tiedä. Että se oli niin kuin aika hämmentävääkin, kun on elämässään aika määrätietoinen ja eteenpäin pyrkivä ja vahva monella tavalla, niin sitten suistuikin jonnekin ihan eri reitille, että löysi itsensä siitä, että illasta toiseen istuu ja tuijottaa seinää ja ei tule uni, tarvitsee nukahtamislääkkeen. Mutta mä lähdin kyllä niitäkin aktiivisesti sit hoitamaan, pyysin apua siihen. Joo, kyllä mä tunnistan sen, että siihen tuli myöskin se hylkäämisen tunne. Ja kun meidän liitto oli kestänyt niin pitkään, oltiin menty ihan nuorena yhteen, yli 30 vuotta yhdessä, niin mä kuvasin sitä myös niin, että niin kuin multa olisi käsivarsi katkaistu ja että veri lentää ihan valtoimenaan. Että se teki kyllä niin kipeät alkuun. Mutta se ajatus, että parikymppisenä on sovittu, että nyt kun me lähdetään perustamaan perhettä, niin tässä ollaan ja kannetaan vastuumme. Ja sitten kun ollaan lähes 50 ja toinen muuttaakin mielensä, niin mä koin sen hirveän epäreiluksi, kun itse on ajatellut, että mä sitoudun sinne ihan loppuun asti ja sitten toinen ei enää tahdokkaan. Tahtookin jotain muuta. Ilman kolmansia osapuolia ja niin edelleen, niin tilanne olisi varmaan tänä päivänä eri ja voisi olla ehkä mahdollisuus jopa löytää jonkun kaltainen, ei ehkä ystävyyttä, mutta fiksu kaveruus niissä asioissa, mitkä pitää ehkä hoitaa yhdessä. Et mä kyllä koen, että uskottomuus repii rikki kaiken sen, mitä on rakennettu. Niin kyllä mä näen, että se repi rikki tosi pahasti.
Marika, sä tuossa aiemmin kerroit, että istuit kotona ja tuijotit seinää lamaantuneena. Miten sä pääsit siitä seinää tuijottamasta sitten eteenpäin? Mitä sä teit?
Mä löysin voimani kokonaan sitten, kun tuli se viimeinen hetki, että hän käveli viimeisen kerran ovesta ulos. Ja mun oli hirveän vaikea siinä lamaantumisen aikaan löytää kiukkua ja vihaa siitä, että mua kohtaan on tehty väärin. Ja sitten tuli ne viimeiset hetket ja viimeiset tapahtumat, jotka sitten laukasi sen, että että mä saan olla vihanen tästä. Ja jotenkin sitä kautta löysin myöskin voimani. Ja aika nopeasti tuli myöskin sitten uudelleen se elämän ilo. Ja se myöskin hämmästytti mua. Se oli sellaista tervettä vihaa, että sulla on lupa puolustaa itseäsi ja lupa vahvistua siinä, kuka sä olet ja mennä eteenpäin. Kyllä mä koen, että en mä siinäkään kohdassa, kun mä tuijotin sitä seinää, niin missään kohtaa menettänyt toivoa. Että mä tiesin, että tulee hetki, kun on helpompi hengittää, mutta muistan ajatelleni, että mä en ollenkaan jaksaisi elää sinne asti, kun se on epämääräinen käsite, eikä tiedä, että no mikä se aamu on, kun on se helpompi hetki. Tai mikä ilta se on, kun mä en enää pohdi näitä asioita. Vaan menen vaan rauhassa nukkumaan. Ja sitten mä muistan jotain aamuhetkiä, kun mä oon herännyt, että mä oon ollut tietoinen tilanteesta. Siis siinä alussahan oli kamalaa se, kun sä meet nukkumaan, uni tuo sulle helpotuksen, sit sä heräät ja tajuat, että se kaikki on totta. Mutta sit kun sä oot siinä vaiheessa sitä prosessia, että sä tiedostat koko ajan, että tämä muutos on tapahtunut mun elämässä, hän ei ole enää. Tässä perheessä, kun sä heräät, hän ei ole enää siinä sun vierellä. Ja sä heräät ja sit sä tunnetkin iloa ja että mitä tää päivä tuo tullessaan. Ne on ollut sellaisia hetkiä kyllä, mihin mä voin palata aika vahvastikin.
Miksi se pettäminen sattuu niin kamalasti? Tuossa Marika kuvaili, että niin kuin olisi käsi repästy irti ja toimintakyky menee ja kaikkea mahdollista.
No kyllä mä uskon, että niin kuin Marika just sanoi, niin se osuu niihin syvimpiin primääritunteisiin. Eli se oma riittämättömyys, siellähän aktivoituu myös oma häpeä myös sillä, ketä se on kohdannut. Että onko mä niin jotenkin huono, arvoton, riittämätön. Ja se hylätyksi tulemisen tunne, yksin jäämisen tunne. Ja sitten kun tässä usein ei ole kysymys edes siitä, että parisuhde loppuu, vaan se myös hajottaa perheen. Se laittaa tavallaan väkisinkin sen toisen ihmisen elämän ilman hänen tahtoaan mullin mallin. Ja aiheuttaa kaikenlaista eroa niin kuin useista ihmisistä, taloudellista ahdinkoa, mitä kaikkea siihen liittyy. Että se ei ole pelkästään se, että joku on rikkonut mun luottamuksen. Ja hänkin sanoi tuossa, että miksi minua on satutettu, tai että minulle on tehty näin. Niin mä ajattelen, että tämäkin on semmoinen, niin kuin meidän pitäisi kysyä enemmän sitä, että miksi se toinen teki niin. Eikä niin, että miksi jollekin on tehty. Että se ajatus siitä edelleenkin on kauhean vahvassa, että jos puoliso pettää, niin se johtuu siitä, että minussa on jotain vikaa. Tai se osuu siihen kohtaan meitä, että mä en riittänyt. Mm.
No tässäpä tosiaan niitä seurauksia, että mitä siitä pettämisestä sitten koituu tunteita sille petetylle. Mä mietin sitä, että vaikka tämä nyt on tämmöinen vähän leimi ehkä, mutta itse huomaan, että mulla on ristiriita omissa ajatuksista. Mä tuomitsen jotenkin uskottomuuden, mutta sitten toisaalta mä oon sitä mieltä juurikin noiden kuvailtujen syiden takia, että ei kannata ehkä tunnustaa, jos pettää. Mm. Et siitä tulee niin paljon kaikkea sotkua ja pahoittaa niin hirveästi sen toisen mieleen.
Niin, mutta sitten me päästään taas tähän avoimeen. Mä luulen, että aina se totuus tulee jossain kohtaa kuitenkin ilmi ja sit se vasta sattuu. Se, että mulle on valehdeltu ja sitä on peitelty, sattuu huomattavasti.
Ja ehkä joku muu porukka vielä tietää siitä.
Kyllä,
ja,
kyllä. Että en kyllä niin kuin missään tilanteessa en kannustaisi valehtelemaan. Ehkä tässä on myös se, että siinä kohtaa, kun on tapahtunut jo näin, niin se on vähän niin kuin ounattava. On jotenkin niin kuin selvittävä siitä ja nähtävä se tuska, että ehkä se, että en kerro, niin suojelee lopulta itseään, vaikka ihmiset sanoo, että no mä en kerro, että tolle ei tule paha mieli. Niin kyllähän siinä se, kun joutuu kattoon silmästä silmään tuskaa, jonka aiheuttaa toiselle, niin itsellähän se on ihan äärimmäisen kivuliasta.
Niin, tai jos ei vaikka ole mitään erohaluja ja tietää, että toinen suhtautuu tosi jyrkästi ja saattaa tulla potku perseelle ja kaikki nämä seuraukset. Mutta hei, puhutaan vähän siitä pettäjästä. Minkälaisia seurauksia hänelle ehkä koituu sitten?
No varmaan syyllisyys ja häpeä on ne kaikista suurimmat tuntemukset, että miksi mä menin tekemään näin, miksi mä en osannut, miksi mä aiheutin tolle toiselle tätä kärsimystä tai jopa koko perheelle, jos sit aiheutuu se ero tai kriisi siitä aiheutuu varmasti ja jollain tavalla näkyy myös sitten niin kuin muuhun perheeseen, vaikka jatkettaisikin yhdessä, niin tietysti se syyllisyys on kova. Ja myös se oma häpeä, että miksi en osannut toimia, miksi en tajunnut toimia toisella lailla, miksi en osannut ottaa esille asioita aikaisemmin. Sekin on ihan hirveän vaikeaa jotenkin tunnistaa se kohta ennen kuin kattila kiehuu. Useimmiten ihmiset tunnistaa sen oman tarpeensa vasta siinä kohtaa, kun kattila kiehuu. Ja tässä tapauksessa se kattilan kiehuminen voi olla siinä kohdassa, kun me tavataan joku uusi ihminen. Ja sitten siihen ikään kuin ajautuu niin sanotusti. Mutta tässäkin me päästään taas sillä lailla sen avoimuuden äärelle, että jos se tarkoittaa sitä tai kun avoimuus tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee omat tarpeensa ja tunteensa ja sitten osaa kertoa niistä toiselle, niin tässä päästään sitten siihen, että ei ole osannut edes itselleen kertoa sitä, mitä on tarvinnut. Ja sitten tietysti voi olla hirveätä surua ja luopumista siitä ihastuksesta, rakastumisesta, mikäli haluaa oikeasti jatkaa siinä olemassa olevassa parisuhteessa, niin siihen voi liittyä myös luopumista ja surua ja sitä voi olla kauhean vaikea näyttää, koska siihen ei ole ikään kuin oikeutta.
Niin, eli sen toisen pitää olla aika kypsä ihminen, että se suhde voi jatkua, että varmaan varsinkin jos ollaan pitkässä suhteessa, niin sen toisen tuntee aika hyvin ja näkee, että no hitsi, hän nyt tekee jotain surutyötä, kun joutuu luopumaan tästä jostakin salasuhteestaan tai toisesta henkilöstä. Mm. Joo. Semmoinen mielikuva elää vahvana, että se petetty jää usein jotenkin jankkaamaan ja se suhde sitten vielä vaan joutuu pahempaan jotenkin syöksykierteeseen. Mm.
Joo. Sen poimin tuosta Marikan tarinasta myöskin, että kun oli päätetty, että ei oteta sitä esille aina sitä uskottomuutta, niin mun mielestä se oli hyvä päätös molempien kannalta, koska silloin kun sitä jankataan ja se tuodaan aina esille, niin kauan se kolmas osapuoli on siinä suhteessa mukana. Eli tavallaan se, että keskustellaan ne syyt, miksi siihen uskottomuuteen on päädytty, niin se on hyvä, mutta se, että toinen haluaa tietää kaikki yksityiskohdat tai tuo sen aina uudestaan ja uudestaan esille, niin se ei ole kummankaan kannalta järkevää ja siihen sitten molemmat väsyy, koska silloin tavallaan me ei päästä siitä tilanteesta ollenkaan eteenpäin.
Niin, no siinä on sitten kaksi tietä, joko pysytään yhdessä tai erotaan. Mitä sä sanoisit, että jos halutaan pysyä yhdessä, niin mikä on tärkeintä?
Tärkeintä on se, että on valmis rakentamaan sen suhteen uudelleen. Parhaassa tapauksessa voi käydä niin, että rakastutaan tulisesti uudestaan, että tavallaan se jotenkin niin kuin räjäyttää sen ehkä voi olla johonkin asemasotiin päätyneen suhteen niin lähtöpisteisiin. Ja pystytäänkin olemaan ekaa kertaa oikeasti rehellisiä toiselle. Että nyt tämä kaikki kuona on nyt tässä. Ja nyt mä pystyn sanomaan, koska ei ole enää oikein mitään menetettävää, niin nyt mä pystynkin sanomaan suoraan, että tämmöinen mä oon tänä päivänä. Ja pystytään olemaan eka kertaa ehkä jopa täysin avoimia ja rehellisiä. Niin sitten se myös tarjoaa sellaisen mahdollisuuden, että voidaan tutustua toisiin uudelleen. Ja sehän tuo kauhean näkyväksi ne kaikki ongelmat ja solmukohdat, joita siinä suhteessa on aikaisemmin ollut. Niitä päästään myös käsittelemään eri tavalla. Ei tarvitse enää vältellä sitä, että mikä on ollut pielessä.
Mm. Mulla tuli tässä mieleen samalla, kun kuuntelin sua, niin jotenkin sellainen mielikuva siitä, varsinkin ehkä nuoruudesta, että jos oli tämmöistä vähän niin kuin kolmiodraamaa, niin sitten helposti syyteltiin sitä kolmatta osapuolta. Eli siinä omassa kumppanissa ei niinkään nähty vikaa, mutta että se tuli ja vei tai se vietteli. Onko tämä niin kuin kuinka yleinen narratiivi vielä tänä päivänä?
On se yleinen narratiivi ja mä ajattelen, että se on myös vähän semmoinen niin kuin varmasti itsesuojeluvaisto tai joku semmoinen, että ei kykene. Että se, että mä myöntäisin, että tuo minun kumppani teki tämän, niin sitten heti herää nämä omat tunteet, että eli mä oon riittämätön, eli minä oon huono, eli minut hylätään. Niin se on turvallisempi vihata sitä tuntematonta kolmatta osapuolta ja ikään kuin ajatella, että se oma puoliso on syyntakeeton, että hänet on tähän houkuteltu, hän ei olisi halunnut tehdä tätä. Niin sehän on jotenkin, sen kanssa on ikään kuin helpompi elää. Ja sitten se viha, joka kuitenkin on sisällä, niin se kohdistetaan johonkin, johon se ei välttämättä kuuluisi, mutta siihen tuntemattomaan se on helpompi kohdistaa.
Asia selvä. Tämä nyt tuli mieleen, niin tämä piti kysyä. Palataan vielä kerran Marikan kokemuksiin, mitä tosiaan tulee eroamiseen ja uskottomuuteen. Mitä Marika pelkäsi eniten siinä uskottomuudessa ja oikeastaan koko eroprosessissa? Kuunnellaanpas.
Moni sellainen asia, mitä mä pelkäsin kovasti, niin ei ehkä sit ollutkaan ihan niin vaikea. Mä esimerkiksi pelkäsin tosi paljon sitä, että ne kaikki yhteiset muistot, että miten paljon ne satuttaa. Ja kun mulla on tosi vahva tunnemuisto, että jos tulee tuoksu tai musiikki, niin miten mä reagoin nyt tästä eteenpäin, että jos se on joku meidän yhteiseen muistoon liittyvä. Sitten kun on ne lapset, kaikki se yhteinen historia siellä vanhemmuudessa, että miten mä niin kuin elän tämän kanssa eteenpäin. Mutta sitten kun se tunne on kadonnut, sitten kun sä tajuut, että ei mulla olekaan enää tunne sidettä tähän ihmiseen ja pääset siihen vaiheeseen, että meillä oli hyviä vuosia ja oli montakin ja me oltiin hyviä vanhempia näille lapsille ja oli parisuhteessa hyviä aikoja, niin ei ne satukkaa sillä tavalla. Toki on jotain asioita, mitä en tietoisesti ehkä vielä tekisi. Joitakin lauluja, jotka ohitan aina, kun ne radios tulee.
Äkkiä vaihtuu kanava.
joo, tai hiljennän. Mutta kai se on se oman mielen kanssa eläminen kuitenkin se vaikein asia, että miten mieli pyörittää niitä asioita ja kun on vähän yliajattelija, niin ajattelee.
Tunnistan.
Joo. Että kai se ero on. Joo. Niin. Mä oon päättänyt myös, että en jää katkeruuteen, että se ei vie minnekään ja jos jäisin katkeruuteen, niin itsellenihän mä hallaa teen. Että on päättänyt elää eteenpäin ja hyvä niin.
Marika, mikä sulla on tunnelma nyt sitten, kun tästä erosta on jo kulunut jonkun aikaa ja pystyt ehkä vähän katsomaan nyt sitten täältä sinne?
Tuntuu pahalta sanoa, mutta en menisi takaisinpäin. Kyllä mä ajattelen, että on ollut kuitenkin lopulta se oikea ratkaisu juuri minulle ja hyväksi. Kaiken sen kipeyden jälkeen, niin oli vaikea tunnustaa se, että kyllähän mä pystyin menemään aika pitkän matkaa taaksepäin, etten minäkään ollut enää onnellinen siinä liitossa ja oli paljon epäkohtia, mutta kun olin niin päättänyt, että en luovu, niin hyvä, että nyt on näin. Muistan sellaisen hetken, kun radiosta tuli laulu, jossa laulettiin, että kuka kiittää sua, kun sä kaikkesi teet, kuka jää, kun muut on menneet. Ja se jatkuu niin, että kuka ottaa kiinni, kun sä hyppäät korkealta. Ja sit mä tajusin, että tämä ihminen ei muuten ota sua kiinni, jos sä putoat. Ja siitä mentiin vielä 3 vuotta eteenpäin. Mutta siellä oli se mun arvomaailma, että mä en halua, että perhe hajoaa. Se perheen arvo on ollut mulle niin valtava. Mutta se on ollut yksi oivallus sitten jälkeenpäin, että eihän se perhe hajonnutkaan, mutta hän lähti pois.
Mitä hyviä puolia sä näet tässä, että te olette eronnut?
Oho. En olisi ajatellut, että vastaan tähän kysymykseen, mutta 50-vuotias itsenäinen nainen, joka on kerännyt elämänsä bucketlistaan paljon merkintöjä sen jälkeen. Ja on ollut ihana niin kuin löytää se, että kuka mä olen ihan vaan minuna. Et tosi pitkään kuitenkin se identiteetti on ollut vaimo, äiti, sitten on sinne ammattiin liitettävä identiteetti. Mutta mitä mä olenkin ihan vaan itsenäni, niin se on ollut mulle ihan valtava löytö. Ja se oli mulle voimavara jo tosi nopeasti ihan siellä alkumetreillä. Että mä aloin tietoisesti listaamaan niitä asioita ja etsimään, mitä mä olen ilman tätä ihmistä. Mitä kaikkea mä osaan, mihin mä pystyn, mitkä on ne mun elämän alueet, mihin hän ei kuulu. Ja sit kun sitä löytyi, niin sitä oli hyvä lähteä vahvistamaan.
Varmaan sullakin Viivi alkoi soimaan heti tuo kappale päässä, tuo kuka ottaa kiinni, jos sä putoot, niin kuin siinä oli laulettu ja Marika oli sitä kuunnellut.
Alkoi soimaan ja tuli kyllä kyyneleet silmiin, että kosketti kyllä ja tunnistan myös omiakin ajatuksia, varmaan monien mun asiakkaiden ajatuksia, että oli ihanasti ja jotenkin inhimillisesti kuvailtu se, miltä tuossa kohdassa tuntuu. Ja tuli heti mieleen, että niin, että voi, että kun olisiko pitänyt ikään kuin luovuttaa, että mä ajattelen edes luovuttaa, mutta että olisiko pitänyt lopettaa jo aiemmin, niin sekin ajatus jotenkin musta se Marika ihanan niin kun armollisesti myös puhuu siitä, että sen tavallaan sitten kun alkaa ymmärtämään, kun on vihannut vihansa ja alkaa ymmärtämään, että miksi näin kävi, niin jotenkin se tuntuu ehkä itsestäkin niin kun helpommin hyväksyttävämmältä ja loogiselta, että näin
nyt on aika.
Niin.
Ja nyt on aika. Mm. Mm. Marikan puheessa vilahti katkeruus, että hän ei halunnut niin kuin valita sitä katkeruutta. Ja jotenkin haluaisi itsekin, että kaikenlaista ehtinyt tässä omassakin elämässään näkemään. Että kun se katkeruus ei tavallaan tee mitään muuta kuin itselle hallaa. Miten siitä osaisi nyt siitä katkeruudesta sitten päästä yli, vaikka on niin loukattu?
Siihen tavallaan kauhean helppo jäädä kiinni. Mä luulen, että se liittyy myös tähän tarinaan, että kun olen petetty, niin jään siihen jopa niin kuin lopulta mukava jäädä kiinni, että mä oon tää uhri. Ja sitten se jotenkin niin kuin kasvaa siellä se viha sen sijaan, että sen purkaisi oikealla tavalla ulos. Tässä on myös vähän sellainen paradoksi, että ihmiset kuvittelee, että jos mä päästän vihani ulos, niin se on yhtä kuin katkeruus. Että se vihan purku olisi sitä, että mä jankkaan niitä asioita ja niinhän se ei ole. Katkeruus on just sitä, että jää kiinni siihen tarinaan, joka ei ole totuus. Vähän siihen semmoiseen, että miksi minulle tehtiin näin. Toi toinen oli ilkeä. Minussa ei ole mitään vikaa, mutta minua on satutettu. Minä olen riittämätön, mitä kaikkea siellä hokeekaan sen sijaan, että käsittelisi sen tunteen tunteena ja sen jälkeen voisi katsoa sitä menneisyyttä ja niitä tapahtumia inhimillisesti, ymmärtäen, okei, tämä johtui tästä. Ehkä se toinen ei toiminut oikein eikä toiminutkaan, mutta että nyt mä näen, että miksi tämä meni näin ja sitten sitä kautta myös hyväksyä niitä tapahtumia.
Mm. Tuli mieleen, että myös itsetunto on varmaan aika niin kuin koetuksella tuommoisten tapahtumien jälkeen. Miten sitä itsetuntoa oikein voisi sitten lähteä parantamaan, että pääsisi jotenkin tolpilleen?
No ihan varmasti osuu itsetuntoon. Jo pelkkä huono parisuhde osuu jokaisen itsetuntoon, saatikka sitten uskottomuus. Tärkeää on muistuttaa itselleen, että tämä ei todellakaan johdu siitä, että minusta puuttuu jotain. Ihan älyttömän tärkeää on ympäröidä itsensä semmoisilla ihmisillä, jotka sanoo sulle kauniita asioita, jotka arvostaa sua, jotka kohtelee sua kunnioittavasti, koska se itsetunto kyllä niin kuin taantuu tai kukoistaa suhteessa muihin ihmisiin. Ja sitten tietysti se oma osuus, miten mä puhun itselleni. Puhunko mä itselleni koko ajan rumasti vai osaisitko alkaa puhumaan kauniisti ja katsomaan itseäsi jotenkin ihaillen ja armollisesti. minkälaisiin ihmisiin itseäsi vertaat, kun joka tapauksessa joskus johonkuhun vertaat, niin kannattaa valita huolella se. Ja kannattaa tehdä asioita. Mun mielestä jotenkin tämäkin Marikan tuossa tarinassa se, että hän on olemassa myös jossain omana itsenään, ei pelkästään vaimona, äitinä tai työroolissa, että kuka se oma itse on.
Mä meinasin vielä kysyä, että jotain konkreettista, että minkälaisia askeleita täytyy uskaltaa ja osata ottaa, mutta tässähän niitä ehkä on tullut niitä steppejä. Haluatko sä lisätä vielä jotain?
No nyt se riippuu varmaan siitä, että mitä halutaan. Että se ensimmäinen on se, että onko tämä parisuhde sellainen, joka me halutaan korjata oikeasti ja pystytäänkö me olemaan aidosti avoimia ja rehellisiä sille toiselle. Se saattaa aiheuttaa isoakin kipua, kun se, joka on päätynyt siihen uskottomuuteen, niin joutuu sanomaan ääneen ne syyt. Onko valmis sanomaan niitä ääneen? Ja onko valmis sit siihen jälleenrakennukseen, eli ottamaan vastaan sitä toisen vihaa. Siinä on myös vähän sellainen todistelutaakka siinä luottamuksen uudelleenrakentamisessa, että se, että toinen voi luottaa jatkossa, niin tosiaan vaatii siltä toiselta täyttä avoimuutta, että kerta toisensa jälkeen todistaa olevansa luottamuksen arvoinen. Ja se ei saa silloin tuntua siltä, että tämä on joku vaade tai minua tarkkaillaan, vaan aidosti pitää tuntua siltä, että mä haluun, että toi toinen tietää, missä mä meen ja mitä mun päässä liikkuu.
Vielä loppuun, you can make it, champ it. Mitä sä haluat sanoa ihan lyhyesti?
Parhaassa tapauksessa se uskottomuus voi olla jonkun uuden alku.
Tämän podin lisäksi me ollaan värkätty nettiin pieni Viivin erokoulu sulle avuksi selkeyttämään omaa ajattelua ja auttamaan eteenpäin siinä eroprosessissa. Linkki erokouluun löytyy Areenasta tämän sarjan yhteydestä. Mutta heitä kuitenkin, Viivi, tähän loppuun vielä joku ajatus tai kysymys, mitä ihminen voisi lähteä miettimään, jos on tullut petetyksi. Vähän semmoista esimakua niistä kotitehtävistä.
No sitä, että ootko valmis tekemään töitä, ootko valmis käsittelemään ne omat tunteet, oli ne sitten niitä vihan ja surun ja pettymyksen, hylkäämisen tunteita, tai sitten joka on päätynyt siihen uskottomuuteen, niin häpeää ja syyllisyyttä. Ollaanko valmiita oikeasti pohtimaan, että saadaanko me tästä suhteesta niitä asioita, joita me tarvitaan? Onko sitä mahdollista korjata?
Eli jos oot valmis pohtimaan ja käsittelemään niitä omia tunteita, niin apuvälineitä löytyy tosiaan sieltä Viivi-erokoulusta. Areenassa linkki.
Ja vaikka et olisi valmis, vaikka haluaisit erota, niin käsittele silti näitä asioita, koska joka tapauksessa ne on sinulle hyväksi ja auttaa sitten taas tuleviin suhteisiin ja siihen päättyneen suhteen käsittelyyn.
Ihan hyvä tarkennus tähän väliin vielä. Noita Viivi-oivalluksia, vinkkejä, ajatuksia ja muuta erosisältöä löydät myös Ylen Melkein kaikki elämästä IG-tililtä. Ota se kans seurantaa. Vahva suositus sille. Kiitos Viiville ja kiitos sulle, että kuuntelit. Me tehdään elokuussa ekstra jakso, jossa vastataan sun kysymyksiin. Ja nyt olisikin sitten tärkeää, että sä suuntaat Yle Areena mobiilisovelluksessa kommenttiboksiin ja jätät sinne ne sun arvokkaat näkemykset, kysymykset liittyen eroasioihin. Ja loppusanat. Muista, jos sun pitää erota, niin sitä ei tarvitse tehdä yksin.
Moikka! Mä oon Julia Turen ja mun podi Melkein kaikki perheestä käsittelee perhe-elämän kiinnostavimpia juttuja. Me pohditaan semmosia asioita, kuten vaikka mitä jos haluaa olla kaveri vanhempi, saaks lapsen asioita joka instassa, mistä tietää, että oma lapsiluku on täynnä, entä mitä kaikkien pitäisi oppia eronneilta vanhemmilta. Mulla on mukana mahtava joukko fiksuja ja hauskoja kanssavanhempia juttelemassa näistä asioista. Kun sulla on hetki sitä kallisarvoista omaa aikaa, niin kuuntele Yle Areenassa.